Pred nejakým časom som mal prvý príhovor alebo prvú kázeň o nádeji, pretože si myslím, že prežívame všetci to, čo sa dá nazvať kríza nádeje. Svet, aj keď ľudia ešte sú stále optimisti, ale dlhodobý optimizmus sa vytratil a ľudia žijú len pre dnešok, preto aby využili posledné chvíle tohto sveta, až tak by sa skoro dalo povedať. A myslím si, že aj kresťania, ktorí veria v Pána Ježiša, naozaj sú narodení znovu, zápasia s problémom beznádeje. V našej kultúre je to ešte viac komplikované tým, že Slováci, ak sa to môžem ja vyjadriť, čo som trošku sa postretával s inými národnosťami, tak Slováci sú mimoriadne beznádejný národ. A my máme pocit, že keď sa dnes smejem, tak zajtra za to zaplatím pláčom. Hej. Existuje také porekadlo, po smiechu býva pláč. Hej. A ja som si to užil už ako malé dieťa, keď som sa z niečoho veľmi tešil a radoval a robil, viete, ako keď sa deti začnú vytešovať a robiť zle, tak som také dostal aj v škôlke, aj doma, aj kdekade, že počkaj, po smiechu býva pláč. Hej. A s dospelými sa stretnete a vám povedia, no keď si veľmi šťastný, daj pozor, za rohom už je nešťastie. A to je v Slovákovi úplne vnútri táto beznádej. Nemôžem sa tešiť z toho, že tu je niečo dobré, lebo za to sa platí. Za smiech sa platí plačom a nakoniec vždy príde niečo zlé. Toto je len kultúrna črta. Ale má to veľmi, veľmi tragický a nepríjemný dopad na našu vieru. Na to, čo nás učí Biblia o tom, ako máme veriť a ako máme sa pozerať do budúcnosti. Tá prvá časť, ja som to rozdielil na také tri časti, lebo sa mi zdá, že o nádeji treba stále a dlho hovoriť. Takéto kázne sa, ak dovolíte odborné slova, asi ste si na mňa zvykli, takže predpokladám, že sa neviete hnevať. Parenetické kázne sa to dajú nazvať. Parenéza znamená povzbudzujúce kázne. No, takže som to preložil, ale odborne sa to volá parenetické. A ja nie som veľmi nadšený z toho, keď sa príliš povzbudzuje a nepovedia vám, že na základe čoho vás povzbudzujú. Často to vyzerá tak s kresťanskými kázňami, ako keď príde laik do nemocnice, človeka, ktorý už je na smrteľnej posteli a začne mu vraviť, ty ešte budeš štancovať. Už ste to počuli? Takéto povzbudenie. Niekto má smrteľnú chorobu, ale sused, dobrý sused mu povie, ty ešte budeš tancovať. No taká parenéza je dobrá, ale na to, aby sme toho človeka trošku chlácholili. Je celkom iné, keď príde lekár a povie, viete čo, bude to ťažká operácia, ale myslím si, že ešte to nejako zvládneme. Nie je to také strašne povzbudzujúce, ale je to založené na nejakom poznaní. A myslím si, že aj kresťan, keď chce povzbudzovať a robiť to, čo sa nazýva parenéza, tak musí dať pozor, aby to malo nejaký základ. Aby to nebolo len tak, ale nebojte sa, nejako bude a stále, a Pán Boh je dobrý a blablabla. Takže preto som si myslel, že je dobre povedať viac tém na túto otázku nádeje. A prvá bola o tom, že kríza nádeje, neviem, či si spomínate, ale aby som vám to trošku pripomenul, si myslím, že máme problém v našom myslení viery tým, že nádej nám uniká takými akýmisi odpadovými kanálmi. A jeden je konzumný štýl života, že sme naučili sa žiť preto, aby sme mali a užili a že závidíme svetu, ako si užíva a zdá sa nám, že život je v tom, že aj my si nejak užijeme v tom zlom zmysle. Druhý je to, čo 20. storočie na začiatku malo na celom svete vo veľkom viera v pokrok. No, veda pokračuje a ľudia to zvládnu. A toto je tiež veľký zdroj beznádeje, lebo nemáte horšieho cynika ako sklamaného idealistu. Človek, ktorý má veľké oči, veľké nádeje, veľké očakávania od niečoho, potom sa sklame, tak z neho je najhorší cynik. To platí aj napríklad v manželstve. Ak očakávate od manželstva niečo úžasné, naplnenie všetkých nádejí a ten váš partner to je malý boh a teraz on vás urobí šťastnými, no tak pravdepodobné je, ak to teda pastorálne nezvládnete, že za nejaké roky z vás bude hrozný cynik. Budete hovoriť o manželstve tie najšpinavšej veci. Pretože keď máte veľké čakanie, tak z toho je veľká beznádej alebo veľké sklamanie. A toto zastalo ľuďom zo začiatku 20. storočia na 21. storočie. Keby ste sa tým zaoberali históriou a náladou na svete na začiatku 20. storočia alebo koncom 19., tak by ste videli, že to boli obrovské očakávania. V západnej kultúre určite. Proste svet buduje kráľovstvo Božie na zemi. Dokonca teológovia to hovorili. Chcete meno Rauschenbusch napríklad, nemusí vás to zaujímať, ak si to niekto chce skontrolovať, môžete to vidieť. Kráľovstvo Božie vybudujeme na zemi sociálnou prácou. No dnes je z toho cynizmus. Takže viera v pokrok je veľmi nebezpečná a my sme v tomto napätí. Veda pokračuje, samozrejme tu pokrok je, no ale etika a očakávanie sveta je desivé. Takže to je ďalší kanál, kadiaľ nám to uteká. A jeden ďalší veľmi nebezpečný odpad, alebo odpadový kanál je geocentrická teológia. Keď všetko, čo veríme, chceme sústrediť na to, čo na zemi bude. Takže to bolo naposledy. A teraz by som rád hovoril o pramení nádeje. A zase nebudem to hovoriť len dúfam len pareneticky, hej, teda, že verte a majte nádej a prosím vás, schopte sa. Ale chcel by som, aby sme sa tomu venovali na základe učenia písma, takže budem viac textov čítať a budem viac textov spomínať, ale dúfam, že koho niečo viac osloví, tak si to potom doma nájde. Základný text, ktorý je skôr také motto, nie teda nebudem ho vykladať ako exegetovať. Nájdete list Rímanom, 5. kapitola, 1. až 5. verš. 5. kapitola listu Rímanom, prvých 5 veršov. A tam je jeden z tých prameňov nádeje spomenutý. Ja ale budem sa snažiť hovoriť o viacerých, ale myslím, že tento text je veľmi dobrým základom pre kázanie o nádeji. Takže Rimanom 5 od 1. verša. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj utrpením, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Tak to je nerad hovorím slovo text, pretože slovo text je strašne technické. To je jeden výrok Pavlov, jeden taký výron jeho srdca, kde hovorí nadšenie. Viete si predstaviť, aký bol zapálený, keď to hovoril a diktoval. Sme ospravedlení a chválime sa nádejou a utrpenia. To nevadí. To pôsobí vytrvalosť, ale za tým je nádej. Pretože máme absolútny dôkaz o tom, že máme dôvod pre nádej, lebo je tu kto? Svätý Duch. Máme dôkaz. To je také slovo istoty, ktoré je nazvať textom mi znie strašne neprimerané. Samozrejme, že je to text v tom takom technickom slova zmysle. Prvako budem hovoriť o tom, že aké máme pramene nádeje a kde sa všade máme obrátiť, aby sme budovali nádej v svete bez nádeje a v kultúre bez nádeje a nie nádej len lacného optimizmu, ako ten, čo povzbudzuje chorého na smrť, ty ešte budeš tancovať a neboj sa, všetko bude dobre, ale aby sme tom vedeli, na čom to je založené a aby to nebolo ako s ružovými okuliarmi, že sa nám zdá, že všetko je dobre, tak je asi dôležité povedať, že kresťanská nádej nie je len o tom, že tento svet odmietame a tešíme sa na budúci svet. Keď hovoríte rodičom o kresťanskej nádeji a o tom, že naša kotva duše, ako list Židom hovorí, je po smrti v nebesia, tak moderný človek a pravdepodobne aj moderný kresťan mu také červené svetielko začína blikať. Nie si náhodou morbídny? Nie je to choré nestarať sa o tento svet a zalomené ruky a krk a proste ja nič, ja len budúcnosť. Takto zobrazovali v stredoveku svetcov, hej? Proste nič ma to nezaujíma, len myslím na budúcnosť. Samozrejme, že keď sa kresťanská nádej a to, že to, čo ťa čaká, to najkrajšie a najdôležitejšie je po smrti, teda ten tvoj život začne, on začal znovuzrodením, ale skutočne naplno začne potom, tak je tu úľak, že sme antisociálni, protisvetskí a že teda chceme od ľudí, aby boli chorí. Hej? Aby sa prestali starať o zamestnanie, prestali starať o nemoci, o sociálne problémy a tak ďalej. No, kresťanstvo v dejinách ukázalo, že to nie je pravda. Pretože všade, kde sa skutočná kresťanská nádej zvestovala, tak vznikali nemocnice, ustanovizne a tak ďalej. Však môžete povedať, že vôbec veda ako taká vznikla tam, kde bolo kresťanstvo. Takže toto je proste nezmysel, ale ten strach existuje a myslím si, že najlepšia odpoveď naň, myslím si to, je 1. Korintianom 7, 29 až 31. Ja vám to teraz umiem vykladať, ale tam je o tom, že čas je krátky a preto máme byť od sveta slobodný. A tam hovorí, kto má ženu, ako keby nemal, kto plače, ako keby neplakal, kto sa raduje, ako keby sa neradoval, kto kupuje, ako keby tým nevládol, akože to nemá, a ktorý používa svet tak, že ho nezneužíva. Toto je fantastická charta, úžasná charta kresťanského vzťahu k svetu, k slobody. Kresťan nie je antisvetský, ani sa nebojí používať svet. Je to Božie stvorenie, ktorého je kresťan oveľa viac pánom ako sveták, pretože má otca, ktorý to stvoril, ale ten svet ho neovláda a keď ide tak ďaleko, že kto má ženu, ako keby ju nemal, tak tým nechce povedať, že sa o ňu nestará, alebo kto má muža, ako keby ho nemal, že sa o ňu nestará, ale že nemá z neho modlu, nie je ním viazaný, pretože vie, že čas je krátky a že za chvíľu to bude inak. Za chvíľu to bude inak, bratia a sestry. A my, ak chceme mať túto kotvu, tak si musíme uvedomiť, že keď je vonku pekne a keď nie je búrka a keď sme mladí alebo sme zdraví, tak sa musíme tak pripraviť, ako že raz bude búrka, raz budeme starí, raz budeme zomierať, raz budeme máme sa stretnúť s Bohom a na to sa musíme pripravovať a nie žiť, ako že však dnes je fajn, tak o čom je my svet. Takže to je na úvod, aby sme vyriešili túto vážnu otázku, či naša nádej nie je morbídna. A odpoveď je jasne, ak máme kresťanskú nádej, tak tá nádej nie je chorá, nie je morbídna, nie je nejaká antisvetská, ale oslobodzuje od tohto sveta a nespôsobuje vám zúfalstvo, ak náhodou na tomto svete si nemôžete užiť to, čo si okolo vás, vaši priatelia, spolužiaci alebo niekto užívajú. Takže prameň nádeje si myslím, že rád by som hovoril o viacerých prameňoch, ale nazval som to jednotnom čísle prameň nádeje, by bolo jasné, že Boh je zdroj nádeje, ale prichádza to akýmisi viacerými kanálmi. Prvý kanál je evanjelium. Kološanom 1.23 je pomenované evanjelium ako evanjelium nádeje alebo nádej evanjelia. Evanjelium je viac ako zvesť o odpustení. Rád by som bol kresťania, ktorí ste narodení znovu a viete, čo je odpustenie. Myslím si, že trochu sa nesprávne prezentuje obsah evanjelia, ako keby išlo o zvesť pre hriešnikov, ktorí sa prostredníctvom evanjelia majú zmieriť s Bohom. Toto, čo som povedal, že evanjelium je zvesť pre hriešnikov, ktorí sa majú prostredníctvom tejto zvesti o tom, že Boh poslal svojho syna, aby sme mali proste odpustené ako obeť za naše hriechy. Teda Ježiš je obeťou za naše hriechy. To je pravda, ale ak to tam končí, tak strácame jeden z veľmi významných zdrojov nádeje. Evanjelium je viac ako len v úvodzovkách odpustenie. Evanjelium je zvesť o tom, že Boh je dobrý. Evanjelium je predovšetkým zvesť o tom, že Boh je dobrý. Evanjelium, ak je len o tom, že mám odpustené a ďalej mám si žiť, ako to zvládnem, tak je to málo. Evanjelium má hĺbku. Pavel v 3. kapitole Efezanom hovorí o tom, že Boh mu dal poznať tajomstvo, mystérium. Nie mystérium, nejaké choré mystérium, keď sa hovorí o mystériách, ale tam je slovo mysterion, to znamená hĺbka tajomstva, ktoré nie je na prvý pohľad ani na prvé počutie pochopiteľné. A preto pre kresťana, ak chce budovať nádej, ktorá vydrží problémy, ktorá vydrží depresie, ktorá vydrží choroby a všelijaké trápenia, ktoré máme aj dnes a ktoré ešte na svet prídu, taká nádej musí byť založená na hlbokom poznaní Božieho tajomstva, tajomstva dobroty Božieho srdca. Ak Boha hodnotíme podľa toho, ako vyzerá svet, tak sme vo veľkom riziku. Vo svete sa nedeje všetko podľa Božej vôle, viete to? Ale ľudia bežne hodnotia Boha podľa toho, čo sa deje vo svete. A zdá sa mi, že dokonca aj kresťania prepadajú, alebo prepadáme, tomuto vážnemu pokušeniu myslieť si o Bohu to, čo sa deje vo svete. Niekto trpí a je nevinný. Kde si, pane? A už máme otázku a možno, že sa aj nechceme priznať s tým, že nás nejako pichlo v srdci, aký je ten Boh, keď toto môže dovoliť. Netrápi vás to niekedy? Ak hodnotíte Boha podľa sveta, tak máte problém. Boh je odhalený, Boh je, jeho srdce je odhalené v evanjeliu, vo vtelení Pána Ježiša Krista, v tom, že prišiel si vytrpieť na svete, je o ňom napísané o Ježišovi, že prišiel do svojho vlastného a jeho vlastního neprijali, ale to, že ho neprijali, znamenalo, že ho vykopli, ukrižovali, obscene ho vyvesili, nahého, a nechali ho tam príšerne vytrpieť, hoci bol legitímnym kráľom. Toto je niečo neslýchané a toto vytrpel Boh. A to nám ukazuje, že nie všetko, čo vo svete je, sa dá hovoriť, že to je Božia vôľa. Kde je zdroj tvojho poznania Boha? V tvojich skúsenostiach alebo v evanjeliu? Vnímate, že kresťan potrebuje hlbšie pochopiť evanjelium a rozmýšľať o tom, čo Pavel hovorí, že za tým je nejaké mystérium, za tým je nejaké tajomstvo, a keď počujem o tom, čo Boh hovorí, tak to musí byť silnejšie, ako keď vidím, čo sa deje vo svete, čo sa deje so mnou, čo sa deje mojim blížnym, čo sa deje v nejakej krajine, kde je katastrofa, alebo aj v našej krajine, keď je katastrofa, pretože to, čo sme boli zvyknutí niekedy na zemetrasenia kdesi, tak zdá sa, že nejak nám ide pred náš prach. A zrazu sa pýtame, ako Boh a kde je Boh a prečo Boh. A to je dôkaz, že nepoznáme evanjelium. Že nám to nie je jasné, o čom je tento svet, o čom je nádej kresťana, o čom je naša istota, že Boh je dobrý. Viete, to teraz na margo, na okraj. Preto je tak málo pokánia, pretože je tak málo istoty o Božej dobrote. A apoštol Pavel jasne hovorí, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu. Nie súdy, nie hrozby, nie vyhrášky, nie nadávanie, ani nie, neviem, aké tvrdé reči. Ale prekvapenie, že Boh je dobrý. Úžasnutie nad tým, že On je milosrdný, má záujem na tvojom dobrom, že chce, aby všetci boli spasení. Chce to? Je to napísané. Nám to nejde do hlavy, lebo my sme si zvykli vedecky rozmýšľať. A my vieme, že 2 a 2 sú 4. No a nám to nedáva dohromady, pretože Boh je všemohúci. Ako je to, že všetko, čo sa deje, nie je od Boha? No tak ako je to? No a už sme múdri. A táto rovnica vám veľmi ľahko dá, že no tak asi buď Boh nie je všemohúci a potom nie je Boh. Alebo je všemohúci, no ale potom mu nezáleží na tom, aby sme sa mali dobre, lebo nás necháva. No a už sme tam. Ja to teraz idem riešiť. Na to je múdre slovo, ak chcete. Teodicea sa to volá, to znamená obrana Boha. A my, neviem, či máme brániť Boha. Asi máme, pretože máme s tým problém. On sa vie obrániť, lenže keď sa on začne brániť, s nami bude zlé. Takže momentálne je dôležité, aby my sme si ho začali brániť a začali chrániť obraz Boha cez evanjelium a nie tvoriť si ho podľa toho, čo sme zažili, čo sme počuli, čo ľudia vravia a čo nás bolí. Boh je dobrý. Nech každý človek je klamár, ale Boh má vždy pravdu. A to hovorí evanjelium. A ak si evanjelium nechal za svojim chrbtom, lebo ty si už znovuzrodený a už máš odpustené hriechy, tak si urobil veľkú chybu. Pretože evanjelium je niečo, čo potrebujeme stále hlbšie a hlbšie poznávať, lebo nám odkrýva Božie srdce. Zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Vieme to? Možno, že to vieme zacitovať, ale ja mám obavy, že tento prameň nádeje je vážne podcenený. Že kresťan si neuvedomuje, že evanjelium je viac ako v úvodzovkách len odpustenie. To, že máme odpustenie, no tak to je začiatok, to je brána. Keď by ste chceli ísť na cestu a nevojdete bránou, no tak samozrejme, že nie, na tej ceste nie ste. Takže prosím vás, to len je nevhodné, akože to nie je zhadzujúce, ale je za tým viac, je za tým oveľa väčšie bohatstvo. A na to by som vás chcel upozorniť, že keď príde trápenie, keď príde problém na svet, potrebuješ mať nádej, obráť sa na evanjelium, lepšie ešte priprav sa prv, ako to príde. Evanjelium má moc, je to nielen informácia o tom, čo sa stalo. Viete, že my sme zvyknutí na to, že keď sa nám niečo hovorí, tak ide o dáta. Hej, to je moderné slovo z počítačovej techniky. Máme dáta, máme údaje. Hej, po prvé, po druhé, po tretie dáme si to do nejakej databázy a už to vieme. Hej, už to vieme. Evanjelium nie je pre tvoju databázu, tvojom mozgu. Evanjelium preto, aby si prežil moc. Evanjelium je tu preto, aby sa stretol s Bohom. Prvá Tesaloničanom je fascinujúci list. Skúste niekedy čítať špeciálne prvý list Tesaloničanom. V prvom liste Tesaloničanom v 1. kapitole v 5. verši apoštol hovorí, že keď sme k vám prišli, tak sme nehovorili len slová, ale, a teraz hovorí také tri zaujímavé veci. Naše zvestovanie bolo v moci, to znamená, niečo sa dialo, v duchu svetom, ľudia sa stretávali s Bohom, a potom je tam zaujímavé slovo, ktoré hovorí v absolútnej presvedčivosti. Teda evanjelium, keď naozaj zaznie evanjelium z Božích úst, tak je to nad každú pochybnosť, že človek vie, že to je pravda. A to nie je preto, že si porovnal dáta, ktoré teraz prijal, s dátami, ktoré má hinduizmus a isláma, ktoré má nejaké New Age, alebo čo, teraz si to všetko porovnáva a si povie, no nie, podľa môjho hodnotenia teraz pravda je kresťanstvo. Takéto hodnotenie má svoju cenu, ale nie je to žiadna presvedčivosť, pretože za chvíľu prídeš na to, no ale ja neviem všetko, ja som len konečný človek, nakoniec možno kto je, ako to je, a každý má svoju pravdu, bla, bla, bla. A už sme tam, kde sme nechceli byť, pretože keď príde problém, tak nevieme, či kresťanstvo je naozaj to, čo nás udrží, alebo my držíme svoje kresťanstvo celou silou, aby sme snáď nezhrešili. Takže evanjelium má moc a myslím si, že obrátiť sa k evanjeliu v Biblii alebo v kázaní alebo kdekoľvek môže sa stretávať s evanjelium je strašne dôležité pre tvoju nádej na budúci svet, ale takú nádej, ktorá z teba neurobí nejakého človeka, ktorý nie je vhodný do tohto sveta. Kresťanská nádej ťa v skutočnosti robí vhodnejším do tohto sveta, ako keď ju nemáš. Človek, ktorý nemá kresťanskú nádej, tak má tendenciu žiť, ako je to v písme spomínané, jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme. Tak treba si užiť teraz. Kým sme mladí, kým sa dá nahrabať, mať, a potom už bude po všetkom. Takže evanjelium. V druhom bode by som rád hovoril o tom, že prameňom nádeje, alebo jedným z kanálov, ale ťažko povedať, pretože teraz budem hovoriť o niekom, kto má všetko v rukách, lebo je to Boh. Pôsobenie Svätého Ducha je absolútne nevyhnutné preto, aby sme mali kresťanskú nádej, ktorá má právo volať sa kresťanskou nádejou. Pretože my, pokiaľ len hovoríme o tom, že naša radosť, naša istota, naše povzbudenie, naše očakávanie je na to, čo príde, keď toto skončí, tak stále sa nám zdá, no o čom to hovoríte? Nevideli sme to, nepočuli sme to, nevieme, o čom sa to vraví. A ja strašne rád citujem tieto dva verše, už asi som tým trochu možno aj vám známy, ale to nevadí, lebo lepšie si to zapamätáte a zapamätám aj ja. 1. Korintianom, 2. kapitola, 9. 10. verš. Oko nevidelo, ucho nepočulo, teda zmysly k tomu nemajú prístup, to je úplne jasné. Človek vôbec si to nevie predstaviť, čo Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Nakedy? Nakedy? Ale na potom, nie do tohto života. Aj teraz máme všetko požehnanie. To je Efezanom 1. kapitola, 1. 2. verš. Ale to, čo Boh prihotovil naozaj v plnosti, je na potom. Ale mne sa strašne páči ten 10., lebo toto ja, ako keď som bol mladší kresťan, tak toto sa dosť často citovalo tam, kde som bol, a to sa mi zdá, že som to si nejak zapamätal, že toto existuje. Oko nevidelo, ucho nepočulo. Ale mne sa strašne páči ten 10. verš, lebo ten začína slovíčkom ale. A hovorí, ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Takže nevieš si to predstaviť, nevieš, ako to tam bude znieť, oči, uši, všetko je akosi vypnuté, ale deje sa tu čosi neuveriteľné, že máš k tomu vzťah, akože to je väčšia a hlbšia realita, ako to, čo tu vidíš a cítiš a rozprávaš. Je to možné? No, ak si kresťan a prežívaš pôsobenie Ducha Svätého, tak vieš, že to nie je len možné, ale že to tak je. Ak to neprežívaš, no tak o to ide, že prámeň nádeje je modliť sa o takéto pôsobenie Svätého Ducha. Viackrát sa to už, myslím, aj preberalo na Matky na modlitbách, myslím, to preberali prvú kapitolu Efezanom od 17. verša, alebo od 15. verša do konca. Tam je modlitba. Apoštol najskôr hovorí o tom, ja neviem ho pomenovať, ale potom o tom mega pláne, ktorý Boh má so svetom, od stvorenia až po naplnenie, to je jedna dlhá veta v prvej kapitole Efezanom. Veľmi zložitá veta. Tam, no, proste tam hovorí o tom, že ako Boh nás vyvolil pred založením sveta a všetko nakoniec zhromaždí v Kristovi. A teraz pokračuje, a preto sa modlím, aby vám Boh dal ducha múdrosti, aby ste toto rozumeli. To je to, čo som hovoril na začiatku. Nestačilo mu, aby to povedal inšpirovanými slovami, ale začal sa modliť za tých svojich čitateľov alebo poslucháčov, aby im Boh dal ducha. Modlitba o Ducha Svätého je niečo, čo snáď má byť v kresťanových ústach najčastejšie. To som povedal len ako takú pokusnú vetu. V Biblii to nie je takto. Ale myslím si, že keď sa ideme modliť, modlitbu Oče náš, potrebujeme Svätého Ducha. Keď chceme mať vieru v spásu, potrebujeme Svätého Ducha. Keď chceme rozumieť, čo nám Boh daroval, potrebujeme Svätého Ducha. Takže ak niečo nám nie je jasné, keď nám nie je jasné, či Boh je dobrý, keď nám nie je jasné, ako ja sa mám tešiť na svet, ktorý ani neviem, ako bude existovať a keď to bude, a mňa zaujímajú iné veci, potrebujem koho? Svätého Ducha. Nečudujte sa, že na Svätého Ducha sa naváľalo toľko špiny cez všelijaké kresťanské a nekresťanské reči a skúsenosti a všelijaké výklady. Keď čítate dobre Bibliu, tak zisťujete, že Pán Ježiš s celým svojím dielom pripravoval to, aby mohol prísť Duch Svätý. A že obdobie od jeho oslávenia a zoslania Svätého Ducha je obdobím Ducha Svätého. A táto bytosť je, hovoriť o nej je mimoriadne citlivá vec. Viete, že hriech proti Duchu Svätému existuje, ktorý ja teraz neviem rozoberať, ale ten je neodpustiteľný. To znamená, že dotýkať sa Ducha Svätého, ja keď ho len vyslovujem to slovo, tak musím vám povedať, že mám trochu akoby obavy. Pane, aby to bolo správne, aby to bolo naozaj v pravde, aby tam nešlo nejaké skryté pohnútky, skryté ja neviem, názory alebo niečo. Aby to naozaj bolo reč o Duchu Svätom, ktorá pochádza z Ducha Svätého. A nie reč o Duchu Svätom, ktorú si niekto vymyslel. Alebo nejak sa mu to zazdalo, že to tak by mohlo byť. Takže toto ale myslím je úplne jasne na písme založené, že on nám zjavuje budúcnosť nejakým spôsobom, nie zmyslami prístupným. Je to zázrak. Ja keby som to tam nečítal, tak vám to nehovorím, pretože úprimne povedané, pokiaľ ide o moje šedé bunky, tak neviem, o čom hovorím. Ale pokiaľ ide o skúsenosť, ktorú Duch Boží dáva, tak vnímam, že čo hovorí. Že toto Duch Boží robí a je to nad našu predstavivosť. V tej 5. kapitole, ktorú som čítal na začiatku, 5. kapitola Rimanom, tam máte napísané, že tá nádej vás neklame, alebo Roháček to prekladá, nezahanbuje, teda nespôsobuje, aby ste sa hanbili. Ja teraz mám nádej na väčší život, ale kto vie, o čom to je? Prečo nás to nezahanbuje? Prečo nás to neklame? Prečo? Lebo je tu jedna pečať. Viete, že o Duchu Svätom je napísané, že je pečať pre tých, ktorí veria v Pána Ježiša. Zapečatení ste Svätým Duchom, je zase Efezanom v tej prvej kapitole. Ale tu Pavel hovorí v tejto 5. kapitole, taká nádej neklame, lebo Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorého sme dostali. Tá láska k Bohu je čosi tak čudné, pretože odkiaľ to máš? Ak si kresťan a miluješ Boha, pravdepodobne je to pre teba samého čudné. Tak vieš, že ti odpustil, že je to úžasný otec, že proste dal svojho syna, že išiel na smrť, na niečo neuveriteľné, príšerné, na to, aby ma získal. Takže v istom zmysle je to logické, ale v inom zmysle je to nepredstaviteľné. Je to tak rozprávkovo krásne, že my sme sa odučili veriť rozprávkam. Však? Pretože rozprávkam nie, že veria, ale odovzdávajú svojim deti. Oni neveria, ale tak vedia sa do toho vžiť. No my sme už dospeli, tak my sa do ničoho krásneho príliš nechceme vžívať, lebo nie sme naivní. Ale tu Pán Ježiš hovorí, ak nebudete ako deti, tak pozor. Pozor, ak nebudete ako deti, tak neviete prijať to, čo je tak rozprávkovo krásne. To, čo je rozprávkovo krásne, nám odhaľuje Svätý Duch, aby sme tomu správne rozumeli, aby sme si to nevymýšľali. A ten vzťah otcovi je rozprávkovo krásny, pretože je to rozliaté, vyliaté prostredím Svätého Ducha. To nie je láska, ktorú budeš milovať Boha, lebo ak nie, to je ako náš učiteľ raz rozprával, vy ste ospali? Ja by som nezaspal ani, keby ma nožami pichali. No, takže to je ako, budeš ma milovať, lebo inak, hej, dostaneš poza uši. No, budem ťa veľmi milovať, hej, ale viete ako. Hej. Láska na rozkaz, láska s kopancov, láska z vyhrážok je úžasná láska. Ak si myslíme, že Boha máme milovať, pretože nám hrozí, že nás bude súdiť, pretože je prísny, pretože je, ja neviem, aký hrozný a čo nám už zostáva, aj tak sa s ním nakoniec musíme stretnúť, tak už potom, no tak, Pane Bože, hej, mám ťa rád. To je des, také Pán Boh nechce. To, ani ty by si to nechcel, aby ťa niekto tak miloval. Keď chceš, aby ťa niekto mal rád a chceš, aby na to prišiel sám, aby si mu to nemusel povedať, aby si ho nemusel o tom presviečať, aby bol aktívny, aby ho to tešilo. Boh chce mať lásku, ktorá nás teší. O ktorej vieme, že toto najlepšie, čo sa nám mohlo stať. Je to tak? Alebo chce takú lásku, do ktorej nás dokopal, lebo nakoniec čo? A toto je možné len vtedy, keď pôsobí v nás kto? Svätý Duch. Ja neviem, ako to chápete, snažte sa to, prosím vás, pochopiť z Ducha Svätého. Pretože hovorím, reč o Svätom Duchu musí pochádzať z Ducha Svätého. Naše pochopenie o Duchu Svätého musí pochádzať od Neho. Ale ak to príjmeme a začne sa to v nás bublať a tešiť sa a odovzdávať naše srdce Bohu, tak vtedy viete, že to nie je z vás, že to nie je. Musím? A výčitky, a prečo to nemám, a Pane odpust, nemám ťa rád, a teraz čo idem s tým robiť? Ne? Môžeš sa tešiť, Duch Svätý odpustil ti a pôsobí v tebe, aby v tebe kričalo niečo. Galatianom 4.6 to hovorí. On dal Svätého Ducha do našich srdc, ktorý volá Abba, čo je Otcko. Hej? Také rodinné pomenovanie Otca v aramejčine je vraj Abba. A mne sa zdá, že preto to Pavel napísal aramejsky, pretože chcel zdôrazniť tú atmosféru toho osobného vzťahu. Takže Svätý Duch, ak chceš prežívať nádej večnosti uprostred dní, keď nebude svietiť slnko, keď nebudeš vládať, keď celý svet sa bude báť, keď bude, ja neviem, čo bude, pretože na svet príde niečo zlé, bez toho, aby sme chceli prorokovať skazu a budeš potrebovať nádej, tak pamätaj, že tu nádej pôsobí Svätý Duch. Evanjelium, Svätý Duch. A ešte jednu vec by som rád, ešte mám chvíľu času. Znalosť Biblie je nesmierne dôležitá pre našu nádej. V tomto istom liste Rímanom v 15. kapitole je taký veľmi zaujímavý verš. 15. kapitola, 4. verš. Čo bolo kedysi napísané, teda v minulosti bolo napísané nám na poučenie, všimnite si, na učenie, tam je didaskalia, teda, prepáčte zase grécke slovo, ale chcel som zdôrazniť, že ide učenie, lebo to je nielen poučenie, že teda poučujem ťa, čo máš robiť, ale je to učenie. Teda je to dané na naše učenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu písem mali nádej. Takže to je zase verš, ktorý by stál za to, aby sme ho sprava zľava preštudovali a dlho o ňom meditovali a rozmýšľali, ako to funguje. Pretože tento verš vyjadruje úžasnú vec v kresťanskom živote. Niečo bolo voľa kedy napísané, aby nás to učilo. To pre niektorých môže byť des, ktorí sa neradi učia, ale kresťan, ktorý sa nechce učiť, asi nie je učeník, a kto nie je učeník, asi nenasleduje Krista. A kto nenasleduje Krista, je kresťan. Rozumiete to? Takže kresťan, ktorý sa nechce učiť, je contradictio in adicto, ako sa vraví, teda protirečenie v pojmoch. Hej? Poviete niečo, ako keď poviete čierne-biele. No tak, ak poviete, že niečo je čierne-biele, no tak nemôže to byť. Bude to biele alebo čierne. Takže buď sa chceš učiť a si kresťan, alebo sa nechceš učiť a potom čo si. Samozrejme, to neznamená, že ideš do nejakej školy a čo sa učíš, ale učíš sa, čo Kristus hovorí. A písmo je tu na to, aby si sa učil. Čítate písmo? Máte čitateľský plán? Že prečítate Bibliu za 5 rokov, za 4 roky, za 2, za 1? Každý ako môže. No, niekto nevie čítať, nemôže čítať. Preto asi dneska každý vie čítať, ale možno niekto nemôže čítať pre nejakú príčinu. Ale existujú audiobiblie. Že si to môžeš pustiť. No, nebudeme toto riešiť. Ale chceme sa učiť, pretože to pôsobí trpezlivosť a potešenie. V Biblii sa dozvieš, že niekto musel dlho čakať, kým dostal to, čo Boh sľúbil. Viete si spomenúť na nejaké také mená? No, skúste mi pomôcť. Či lepšie na letnom móde a ťažko sa myslí, hej, také už. Abraham napríklad, a mohli by sme pokračovať, že koľkí ľudia dlho museli čakať a písmo nás učí, že stojí za to čakať a nemôžeme žiť na krátkodobé trate. Kresťanský život je beh na dlhú trať, ktorá v skutočnosti nikdy nekončí. No ale to nebudeme teraz zase riešiť. Takže písmo nás učí, aby sme mali nádej, aby sme mali vytrvalosť. Vytrvalosť. Vytrvalosť je niečo, čo je absolútne nevyhnutné preto, ak chceš mať kresťanskú nádej. Ak je tvoja kresťanská nádej taká, že dnes sa modlím a za rok nemám odpoveď, tak už potom to tým praštím, tá nádej nie je veľmi kresťanská. Kresťanská nádej nikdy nekončí. Pretože je nadprirodzená a vieme, že ak Boh nám neodpovedá dnes, tak nám odpovedá niekedy, nejako, ale nikdy nie je to tak, že by sme tým mali praštiť. Ak tým chceš praštiť, tak buď to nebolo kresťanské, alebo si to pre nepochopil. A potrebuješ Ducha Svätého, čo som hovoril, aby ti to začal odkrývať, že ako to vlastne s tým tvojim životom, tou tvojou modlitbou, tým tvojim očakávaním, tou tvojou nádejou, ako to vlastne je. Takže písmo, máme nový ekumenický preklad, dobre sa číta. Bolo by dobre, keby kresťan poznal písmo a mal ho prečítané celé, a nielen veršiky, že zobeme ako kúra, ktoré príde občas do kde zobne. Nakoniec by som rád hovoril ešte o jednej veci, ktorá nie je zrovna prameňom nádeje, ale je, tu treba ju spomenúť. Vyznávanie víťazstva. Vyznávanie Kristovho víťazstva je niečo, čo je dnes v móde a mám, preto ja mám k tomu akýsi taký teraz ľudský, poviem, asi to nie je dobré, ale tak hovorím po ľudský, mám k tomu nejaký odpor. Také to vyznávanie, že pozitívne a hovorme, že ako to bude a v tvojich ústach je výsledok a keď to povieš, tak to uveríš. Toto sa doviedlo do takých extrémov, že je z toho falošné učenie. Nevrajím, že všade a vždy, ale je to veľmi nebezpečné a znovu treba pred tým varovať. Je za tým ale niečo, čo je veľmi pravdivé a čo takí ľudia ako ja, keďže mám odpor k tomu, ako sa to zneužilo, majú tendenciu prehliadnúť, pretože sa mi nechce o tom hovoriť, aby to nevyzeralo, že zvestujem tamto, čo sa mi nepáči. Vyznávanie Kristovho víťazstva, ak je založené na pravde, je absolútne nevyhnutné preto, aby si si udržal nádej. Pretože môžeš svojimi sprostými rečami, prepáčte, že to tak poviem, Prídeš do nejakého prostredia, ráno si sa modlil, prežil si obrovskú nádej, istotu, Duch Svätý ťa naplnil a vieš, že Boh je pánom tohto dňa. Prídeš k susede a začne sa sťažovať na to, ako zdražilo meso, na to, ako blablabla, Fico, niečo, neviem čo, niekoho sa sťažuje, alebo Dzurinda. A teraz ty povieš, áno, a ja si to myslím. A zrazu, cítiš, že Duch Svätý odišiel nejako, tak nevrajím, že ťa opustil navždy, ale že je zarmutený, že niečo nie je v poriadku a tvoja nádej je v háji. Prečo? Prečo? Lebo nevyznávaš pravdu Božieho víťazstva, ale začínaš rozprávať satanovo evanjelium. Depresívne reči. Viete, že dobré správy nie sú správy pre svet. Viete o tom, že novinári majú takúto zásadu. Dobrá správa nie je správa, ale evanjelium je aká správa?
Dobrá.
Je dobrá správa. A my chceme povedať, že nie zlé správy sú správy, ale evanjelium je správa. A ak to nemôžem povedať, tak aspoň budem čušať. A nie prikyvovať ľuďom, ktorí okolo mňa musia... Prepáčte, že niekedy ma to... Kazateľ by sa nemal rozčuľovať, čo? Ale... Kresťania tomu tak sekundujú, takto sa dobre naučia negatívne rozprávať, že je pravda, že treba hovoriť pozitívne. Samozrejme, že nie je pozitívne tak, že je to lož, ale si to nahováram. Nemám síce odpustené, ale ja som spasený. Nemám síce istotu, že to Boh povedal, ale ja tomu verím. No tak... My máme mať založenú svoju myseľ a svoje vyznávanie na tom, čo je pravda. Kološanom 3, 1. a 2. verš. Ak ste vstali z mŕtvych, všimnite si. Ak ste vstali z mŕtvych, to je o znovuzrodení, nie o budúcom skriesení. Ak ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore. Ak toto je pravda, tak to hľadajte. A na to myslite, čo je hore. Ak to je pravda, tak na to myslite. A keď na to myslíte, no tak o tom hovorte, pretože ak budete hovoriť o niečom inom, tak budete na to myslieť, čo je, a nádej sa stráca. Toto je mimoriadne nebezpečná a veľmi je to praktická rada, ale je to veľmi ťažké. Pretože neustále ste v prostredí, aj kresťanskom, kde sa hovorí negatívne. Kde sa neustále sťažujú. Samozrejme, že nejaké sťažnosti sú nutné. Ak nikdy nič nepovieme, že nás bolí, alebo že je zle, no tak žijeme v imaginárnom, nezmyselnom svete. Ale koniec je vyznávanie víťazstva. Ježiš. Ježiš je víťaz. Ježiš to má v rukách. Pán to zvládne a ja čakám na to, ako ma vyslobodí a nie čakám na to, ako to zle dopadne, lebo všetko vždy zle dopadne a po smiechu býva pláč, ak je koniec. A som dobrý v slovách, ale asi nie taký dobrý kresťan. Filipanom 4.8 hovorí o tom, že bratia, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé, čo je dobropovestné, ak je nejaká cnosť a chvála. Všimnite si, že on krátky list, ale hodne tam vypísal slov, že o tom premýšľajte. Keď zapneš televízor, rozhlas, vypočuješ susedu, spolupracovníka alebo niekoho, tak ťažko je rozmýšľať o tom, čo je počestné? Čo je spravodlivé? Skúste toto niekedy si dať niekde, čo je na televízor, alebo k rádiu, alebo na stôl, keď príde suseda. A teraz to, čo sa hovorí, prejsť týmto sitom. Je to pravdivé? Je to počestné? Je to spravodlivé? Je to mravne čisté? Je to milé? Je to dobropovestné? Ide o nejakú cnosť? Je to chvála? A on hovorí o tom, premýšľajte. No tak, ja vám dojem, že hodne našich rozhovorov by jednoducho skončilo úplne nule. Súhlasíte? A chceme sa proti tomu postaviť, alebo nie? Len viete, zase, ja o tom horlivo tu hovorím, len buďte opatrní. Pretože dá sa proti tomu robiť krusáda, ktorá nie je zrovna láskavá. Takže, aby sme neboli samospravodliví, ja to nehovorím, ja som iný, ale aby sme moci pravdy vyznávali to, čo je pravda. A ak medzi tými nepočestnými a zlými vecami je niečo, čo máme počuť, lebo máme plakať s plačúcimi a máme sa ujímať slabých, tak aby sme tam boli schopní. Rozumiete, o čo ide? Že teraz nie, že ja zapchám uši a oči a ja idem cez svet, lebo mňa sa nič netýka. Takže to je poznámka k tomu vyznávaniu víťazstva. To nie je prameň nádeje, ale je veľmi dôležitý štopeľ do diery, odkiaľ nádej odteká. Rozumiete, že chcem? Vyznávanie víťazstva je podporovanie toho, aby si veril tomu, čo je pravda. Ale pokiaľ to nemáš, tak to najskôr musíš získať a nie len začať hraveť pekné a zdravé a múdre reči, ako to učia psychológovia. Ja by som to zhrnul teraz na také štyri výroky, možno, že keď ste nepočúvali, lebo boli zamyslení, lebo doma sa hovorí polievka, tak teraz to zhrniem. Ponor sa do hĺbky evanjelia nádeje. Evanjelium má hĺbku, ktorú nikto z nás ešte nepreskúmal. Hovorím ku kresťanom. Samozrejme, ak niekto nemá odpustené hriechy, potrebuje evanjelium o odpustení hriechov. O kríži, o tom, že Boh ťa miluje, nenávidí tvoj hriech a chce ťa spasiť. Pros o pôsobenie Ducha Svätého, aby ti odhaľoval večnú nádej. Pretože mať istotu vo večnosti s tým, aby sme neboli čudní, je pre človeka nemožné. Ale Svätý Duch to zvláda. On si zobral na starosť výchovu Ježišových učeníkov. Úžasné. Pros o pôsobenie Svätého Ducha. Poznávaj Bibliu. Tá kniha stojí za to čítať ju znovu a znovu. Ak si niekto myslí, ja som to už prečítal, ja to viem, veľmi sa mýliš. Písmo je živý organizmus. Je to Boh, ktorý hovorí. A potrebuješ vyučovanie, lebo z toho poznania vychádza nádej. Nie len z neho, ale aj z neho. A neznalosť Biblie je veľmi vážny problém moderného kresťanstva. A nakoniec poznaj, premýšľaj a vyznávaj pravdu Ježišovho víťazstva. Nie tak, že budeš ľudí odsudzovať a trápiť ich, ale tak, že im pomôžeš k tomu, aby videli, že je to lepšie rozprávať o tom, čo Ježiš si o tom myslí, ako to, čo ľudia hovoria, čo ľudia čakajú a čo nám sa zdá, aké je strašné. Boh má všetko v rukách. Boh všetko nerobí, pretože ak by všetko robil, tak je zlý. To som už hovoril. Ale všetko má v rukách. Nič sa mu nevymklo z ruky. A to je naša istota. Pane, my dnes pravdepodobne väčšina sa máme dosť dobré. A večná nádej nám je oveľa bližšia, keď je kresťanstvo prenasledované, alebo keď je hrozí priamo smrť. Prosíme ťa, aby vyučovanie o nádeji bolo nám k dispozícii vtedy, keď budeme ohrození, vtedy, keď budeme mať riziko straty viery. Prosíme, aby v dňoch, keď máme možnosť ťa poznávať, sme to vedeli využiť a pripraviť sa na dni, keď príde búrka a keď bude treba vydržať. Amen.